9-chi bob.
Ha, ammo qanday qilib deysizmi? Biz o'zimizda qanday qilib xizmat qilishga bag'ishlangan, odamlarga xizmat qilishda Masihga taqlid qilishga qodir yurakni tarbiyalashimiz mumkin deysizmi? Xudo ayolning yuragida eriga sodiqlik bilan xizmat qiluvchi yurakni tarbiyalashi uchun rafiqa nima qilishi kerak deb o'ylayapsizmi? Quyidagi maslahatlarni ko'rib chiqaylik. Birinchidan, eringizga yordam berish majburiyatini zimmangizga oling. Siz yordamchi bo'lishni xohlaysizmi? Eringizga xizmat qilib, o'zingizga martaba orttirishni istaysizmi? Buni o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Agar siz shunga qaror qilsangiz, siz ehtimol o'z va'da ibodatingizni yozishni xohlarsiz. Shu ibodatning so'zlari sizning eringizga yordam berish, u bilan bir komandada bo'lish va eringizga yordamni hayotingiz mazmuniga aylantirish istagingizni aks ettirsin. Xudoga manzur bir ayol o'z eriga yordamchi bo'lish qarorini yelkasidagi eski xatolar yukini uloqtirish bilan hayotiga tatbiq qila boshladi. Men erimdan Xudodan kechirim so'rashim kerakligini tushundim. Men Xudo kalomini bizning nikohimizda qo'llashdan boshlashim kerak edi. Shuni anglab, u ayol o'z yuragida xizmat qilishga sodiqlikni tarbiyalay boshlabdi. Ikkinchidan, aziz ayollar, biz butun e'tiborimizni erimizga qaratishimiz kerak. Xudo biz xotinlar o'z kuchimizni erimizga, uning mashg'ulotlariga, uning maqsadlariga, uning majburiyatlariga qaratishimizni xohlaydi. Men buning qiyinligini bilaman, chunki bizning ma'naviy tabiatimiz doimo men birinchiman deb qichqiradi. Ammo Xudo erimizga sen birinchisan deyishimizni bizdan istaydi. Shunday qilib, vaqti-vaqti bilan o'zingizdan kim birinchi deb so'rab turing. Mana bir amaliy usul e'tiborimni turmush o'rtog'im Jimga va uning majburiyatlariga qaratishim uchun menga yordam beradi. Bu usul shundan iboratki, erimga har kuni quyidagi ikkita savolni beraman. Men sen uchun nima qilay? Va men qanday qilib bugun senga o'z vaqtingdan mazmunli foydalanishing uchun yordam bera olaman? Ehtimol, sizni eringizning talablari haddan ortiq bo'lishi va ularni bajarish ko'p vaqtni olishi xavotirga solar. Ammo bu savolni men birinchi bor Jimga berganimda, u mendan o'zining yaxshi ko'rgan sport kostyumiga tugma tikib berishimni so'radi. Faqat shugina xolos, nina va ip olib bu tugmani tikish va turmush o'rtog'imni birinchi raqamli odam qilish men uchun hech ham qiyin emasdi. Ammo ba'zida iltimoslar ancha katta bo'ladi. Jim qutqarish armiyasi otryadi bilan Germaniyaga ketishidan bir hafta oldin men erimdan juda ko'p xuddi shunday jiddiy talablarni eshitdim. Kunlarim shoshilinchda yugur-yugur bilan o'tardi. Arxivga borib vasiyatnomani, tug'ilganlik va nikoh to'g'risidagi guvohnomalarni olib kelishim, tish doktoriga borishim, qon guruhini aniqlashim, elektron pochtani ulashim, uyni tartibga keltirishim, garov xatlari va pasportlarni rasmiylashtirishim kerak edi. Bularning hammasini kitobimni topshirishim muddati yaqinlashganda qilishim kerak edi. Lekin mening ikki savolimga Jim bergan javoblar yoqmasa ham, men baribir hayotimda Xudodan keyingi asosiy o'rinni erim egallashini va u bu haqda bilishini xohlardim. Oxir-oqibatda Xudo belgilagan mening vazifam erimga yordam berib, uning hayotini yengillashtirish bo'ldi. Agar siz turmushga chiqmagan bo'lsangiz, unda o'zingizda Masih misolidagi xizmat qilish ruhini yaqinlaringizga yordam berib tarbiyalashingiz mumkin. Odamlarga xizmat qilganingizda, siz Xudoga manzur bo'lishga urinasiz va atrofingizdagi odamlarga Masih siymosini ko'rsatasiz. Aziz ayollar, o'zingizdan bu ishim mening erimga yordam beradimi yoki xalaqit qiladimi deb so'rang. Bunga oddiy bir misol keltirishimga ruxsat bering. Eringizning boshlig'i uni xizmat safariga jo'natyapti. Siz esa uni ketishini istamay, norozilik bildirasiz va arazlaysiz. Siz unga yordam beryapsizmi yoki xalaqit beryapsizmi? Eringiz orqali o'z qilmishlaringizni aniq ko'ra oladigan zarrabin, ya'ni lupa bo'lib ana shu oddiy savol siz uchun xizmat qiladi. Mening qahramonlarimdan biri Rut Grem, voyizchi Billi Gremning xotinidir. Mening erim seminariya talabasi va jamoat boshqaruvining to'liq huquqli a'zosi bo'lganda, buning ustiga missiyamiz qavm boshisi bilan ko'p sayohatlarga ketganda, men qo'limga tushgan Ruf Grem haqidagi kitoblarning barchasini o'qiy boshladim. Uning mashhur eri yilda 10 oylab uyda bo'lmaganligi sababli, men uyda tez-tez bir o'zi qoladigan bir ayoldan ko'p narsani o'rgandim. Uning oqilona maslahatiga quloq tuting. Biz o'zimiz mahrum bo'lgan narsalar uchun qayg'urmaslikka va bor narsalarimizdan samarali foydalanishga o'rganishimiz kerak. Xuddi menga o'xshagan bu ayolning nasihati meni turmush o'rtog'im Jim safarga tayyorgarlik vaqtida uning eng yaxshi yordamchisi bo'lishimga, kamroq norozilik bildirish va arazlamaslikka o'rgatdi. Yana bir misolni keltiraman. Eringiz sizga oilaviy budjetingizning tang ahvolda ekanligini aytdim, ammo hoziroq siz nimanidir sotib olmoqchisiz va o'z fikringizda qat'iy turibsiz. Menga ham bunday vaziyat tanish. 10 yildan ortiqroq vaqt davomida biz kichik uyda yashadik va nihoyat uni ta'mirlash vaqti keldi. Men juda xursand edim. Shu yillar davomida menga ajoyib kamin yetishmas edi. Mana endi uni qurish vaqti kelgandi. Ammo Jim olingan qarz kamin o'rnatishga yetishmasligini menga tushuntirdi. Men esa uyimizda kamin bo'lishini juda xohlardim. Shuning uchun men kamin oldida qanday ajoyib kechalarni o'tkazgan bo'lar edik va yana sen faqat tasavvur qilib ko'r. Agar bizda kamin bo'lganda edi, biz uning ichiga bir nechta tarashani tashlab, uning yonida kechki ovqatni yerdik deganga o'xshagan gaplarni aytdim. Keyin men o'zimdan so'radim. Liz, sen hozir eringa yordam beryapsanmi yoki xalaqit beryapsanmi? Va shu zahotiyoq javob berdim. O'sha kuni Xudo mening qanday janjalkash xotin ekanligimni o'zimga ko'rsatdi. Shundan so'ng men endi hech qachon erimga kamin haqida eslatmaslikka Xudo oldida so'z berdim. Men bu va'dani ibodat orqali Xudoga aytdim va Xudoga shukrlar bo'lsinki, bundan so'ng hech qachon o'z istagim haqida gapirmadim. Boshqa bir misol. Eringiz agar boshqa joyga ko'chib borsak, oilamni yaxshiroq ta'minlay olaman deb hisoblaydi. Biroq siz ko'chishni umuman xohlamaysiz yoki qat'iy tarzda faqat u yoqqa emas deysiz. Bir kuni Jim qavm boshi sifatida shunday vaziyatga tushib qolgan er-xotinlarga maslahat berdi. Yuk mashina haydovchisi bo'lgan er dars ketgan er-xotinlik munosabatlarini tiklash uchun kasbini o'zgartirmoqchi bo'lgan. Nihoyat, uning oldida kasbini o'zgartirish imkoni paydo bo'ldi. Biroq buning uchun ular shtatning boshqa tomoniga ko'chib borishlari kerak edi. Ular u yerda uy sotib olishlari va o'z oilaviy hayotlarini qaytadan qura olishlari mumkin edi. Lekin Sharon ko'chishni xohlamasdi. Ayol o'z ishini yaxshi ko'rar, lekin uning ayoli Sharon ko'chishni xohlamasdi. Ayol o'z ishini yaxshi ko'rar, xizmat lavozimida u yuqori pog'onaga ko'tarilishini kutayotgan edi. Ammo Xudo unga oilaning moliyaviy ahvolini va uning ruhiy holatini yaxshilashga urinayotgan eriga yordam berish vazifasini yuklaganini tushunib, eriga to'sqinlik qilmaslikka, aksincha unga yordam berishga qaror qildi. Ular boshqa joyga ko'chib o'tishdi. Bu oilani yangi uylarida qanchalar mulkul Xudo marhamatlari kutardi. Yana bir misol. Siz har kuni oilangiz bilan muqaddas kitobni o'qishingizni eringiz xohlaydi. Lekin siz hamma bilan o'qishni istamaysiz. Yoki eringiz taklif qilayotgan narsani o'rganish sizni qiziqtirmaydi. Yoki siz juda vaqtli turib nonushta tayyorlashga va bu bilan butun oilangizga ertalab Xudo kalomi atrofiga yig'ilishga imkon berishga qodir emassiz. Juda ko'p oilalarda ertalabki tartibni aynan xotin belgilaydi. Uning o'zi bu tartibni belgilagani sababli o'zi oilada ibodat soatlarining o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini ta'minlay oladi. Agar uning yuragi xizmat qilishga bag'ishlangan bo'lsa, xotin eriga u yoki boshqa maqsadni amalga oshirishiga yordam beradi. Shunday qilib, siz o'z yuragingizni xizmat qilishga, ayniqsa o'z eringizga xizmat qilishga bag'ishladingizmi? Sizning yuragingiz javobi qanday? Yordamchi bo'lish bu oddiy, lekin ajoyib vazifa. Buni amalga oshirgan har qanday ayol saxiylik bilan mukofotga sazovor bo'ladi. Bu vazifaning amalga oshirilishi albatta sizning eringizga va xizmat qilayotgan barcha odamlarga katta foyda keltiradi. Agar siz Masih xizmat qilgandek xizmat qilishni o'rgansangiz, o'zingiz ham sovg'asiz qolmaysiz. Xizmat qilish qobiliyati bu Masihning yetuklik alomati, bu o'zini odamlarga to'la baxsh etganlikning Masihning farqli belgisidir. Shunday qilib, siz o'zingizdagi yordam berish qobiliyatingizni qanday baholaysiz? Siz er-xotinlik hayotida o'zingizni komanda safidagi harakatlarda, fikrlarda, istaklarda har qanday raqobatdan xoli o'yinchisi kabi ko'ra olasizmi? Eringiz sizning hayotingizda birinchi o'rinda turadimi? Siz unga yordam berish haqida ko'proq qayg'urasizmi? Bu ishga barcha kuch-g'ayratingizni qarata olasizmi? Yuragingizni, hayotingizni Xudoning eringizga xalaqit berish uchun emas, balki yordam berishdan iborat maqsadlarni bajarishga bag'ishladingizmi? Turmush o'rtog'imizning, shuningdek, bizga Xudo duch keltirgan boshqa odamlarning ravnaq topishlariga yordam berib, biz o'z xizmatimiz bilan Rabbini sharaflaymiz.